paturai tineng jeung urang Efesus. Carios pada malam rasul-rasul pasal 20. Sasirepna huruhara Paulus ngumpulkeun murid-murid di lilipur sinatalager sanggeus amitan beral miang ka Makedoni. Di Makedoni oge ngalilipur duduluran neguhkeun imana sanggeus daerah Makedoni katatab beral miang deui ka nagri Yunani. Sanggeus tilu bulan didinya aya maksud balayar ka tanah Sam. Tapi kusabab diancam rek diarah pati ku urang Yahudi didinya, anjeuna mutuskeun yen pimulangeun teh rek make jalan Makedoni bae. Aya batur sababaraha urang nyaeta Sopater anak Pirus urang Berea, Aristarkus jeung Sekundus urang Tesalonika, Gayus urang Derbe jeung Timoteus, Tikus jeung Tropimus urang Asia. Maranehna sina ti hareula megat di nagri Troas. Simkuring jeung Paulus mah ari di teh ti Filipi kana kapal, sabada hari raya roti teu make ragi, poe kaopatna geus tepung deui jeung maranehna di Troas. Sareangan jreg heula meunang 7 poe. Dina poe Ahad waktu sararea ngariung rek dalahar, Paulus ngawuruk heula ka duduluran dumeh isukna baris paturai. Ngawurukna ngagelendut nepi ka tengah peuting. Kumpul teh di loteng anu raang ku lampu, aya budak ngora ngaranna Etikus. Diukna dina jandela lenggut nundutan kulila-lilana anu ngawuruk antukna kelepasan hees tibra pisan gebut ragrag. Mangkaning tina loteng katilu ari diboro teh bet geus teu nyawaan. Paulus turun terus ngagoleahkeun anjeun kana awak budak ngora tea bari dirangkul. Cek anjeuna ulah galempeur aya keneh nyawaan. Geus kitu mah anjeuna unggah deui ka loteng ngabagi-bagikeun roti tuluy sarerea dalahar. Anggeus dahar diteruskeun deui ngawurukna nepi ka wanci carangcang pihang kakara anjeuna amitan. Budak ngora tea hirup deui tuluy dialanteurkeun di piringku kabungah. Simkuring jeung batur-batur ku Paulus dititah balayar ti heula ka Asos. Saurna anjeuna kudu dipegat didinya da anjeuna mah rek mapay jalan darat. Sanggeus papada tepung di Asos cat sarerea kana kapal terus balayar ka Mitilena. Didinya terus deui balayar isukna geus paenteung-enteung jeung pulo Kios. Pagetona nyimpang ka pulo Samos isukna deui nepi ka nagri Mileta. Ku Paulus geus diputus kudu nyimpang ka Efesus bisi waktu beak di Asia. Sabab anjeuna keur rurusuhan sabisa-bisa hayang geus aya di Yerusalem dina hari raya Paskah. Ti Mileta nitahan jurungan ka Efesus manggil kokolot jamaah. Cek Paulus ka kokolot-kokolot canggeus daratan. Pagawean sin kuring sapanjang jeung aranjeun ti barang nincak Asia, ku aranjeun geus kasaksi. Tangtu kataringali sim kuring bakti ka Gusti teh bari eling kana kalaipan diri tur sering ragragan cipanon tina teu arang manggih cocoba di arah-arah ku urang Yahudi tangtu karasa ku aranjeun yen sim kuring taratawong nyaturkeun sakur anu baris mangpaat keur aranjeun taratawong merena sehat boh di tempat umum boh di rumah-rumah tangga aranjeun teu kenat-kenat ngelingan nya ka urang Yahudi, nya ka urang Yunani, malar tarobat ka Allah jeung ariman ka Yesus Gusti urang. Ari ayeuna simkuring teh ku roh suci dipundut kudu ka Yerusalem bari jeung teu terang nasib kumaha nu baris ka sorang. Iwa ti anu digambarkeun ku anjeuna di unggal-unggal tempat anu didatangan. Saurna simkuring teh keur didago ku panjara, didodoho ku sangsara. Najan kitu simkuring muarek lebar ku nyawa dapon anu jadi tujuan kahontal ngarengsekeun papancen ti Gusti Yesus ngawawarkeun hal kurnia piwelas Allah. Simkuring geus boga pirasat yen moal patembung deui beungeut jeung aranjeun. Beunang simkuring neang jeung ngawurukan hal karajaan Allah. Tumali jeung eta poe ieu sejak nganyatakeun yen simkuring henteu gaduh hutang dosa ka sakur anu baris barinasa. Sabab sakabeh pangersa Allah ku simkuring geus diwawarkeun ka aranjeun taya tawongna. Kewajiban aranjeun ayeuna nyaeta kudu jaga diri sarta ngajaga pakumpulan. Sabab aranjeun ku roh suci geus diangkat kana ngaraksa ngariksa eta jamaah kagungan Allah kenging nanebus ku getihna ku anjeun. Ku simkuring parantos ka sawang di mana aranjeun geus ditinggalkeun baris kadatangan kerud-kerud nya garalak nya ngagalaksak ka jamaah. Turug-turug ti kalangan aranjeun keneh oge baris aya anu nyebarkeun piwuruk palsu rek narik murid-murid sina barilu ka pihakna. Kusabab eta sing areling poma sing aringet yen sim kuring teh tepi ka 3 taun nya mamatahan ka aranjeun taya towongna beurang peuting dibarung ku hujan cipanon. Ayeuna aranjeun dipasrahkeun ka pangeran jeung kana pangandika ciciren welas asihna nu kawasa ngawangun aranjeun jeung maparin ganjaran anu disadiakeun keur sakur anu geus disucikeun ku anjeunna. Cim kuring kasaha bae oge tara menta pupulur naha emas naha perak atawa papakean. Ku aranjeun oge katembong sagala kaperluan sim kuring sabatur-batur ngoning ngalalana kabeh oge beunang itik kurih leungeun sorangan. Dina sagala hal sim kuring teh mere conto yen urang teh kudu banting tulang supaya bisa tutulung nalang ka anu susah masing aringet kana kasauran Gusti Yesus anu kieu. Bagja keneh mere batan dibere. Tamat mere amanat brek Paulus tapak deku ngadua ka Gusti Allah jeung maranehna. Awahing kunaralangsa maranehna nepi ka ting salegruk terus ngararangkul ka anjeunna bari nyariuman. Pangpangna mah kagagas ku ka kecapanana anu nyebutkeun moal patembong deui beungeut. Sanggeus cacap sarosonoan, Paulus dijajapkeun nepi kana kapal.